Наша тема днес – Божий совет или Божий план со человечеством. От одна сторона – спасительное историческое значение на Голготата, и чак до дня, куда тоште воскреснет мертвите. Днес нечто говорим за това, с желаниями, че Господь наистина договори на всички нас. И у нас и врыска, куя то той направил от него кем нас, все, что даема и от нас кем него врыска, да можем да будем включені в този завет и докажем «да» на това, което Бог е направил. Аз бих желал да чити от 1 Петрову, 1 глава, от стиху 17 до 20. И следува от откровението 1 глава. Искам да ви помоля да се исправим за това. 1 Петрову, 1 глава, от стиху 17. «Като знаете, че не спреходни нешта, сребро или злато, сте искупени от суетния живот, предаден ви от баштитеви, а се скъпоценна та крив на Христос, като на агне, без недостаток и пятно. Той наистина бил предузнат преди создания на святы, но се яви в тези последние времена за вас. И сега, некогда читаем от Откровения, 1 глава, аз бих искал да чете от стих 5 и 6 стих. «И от Иисус Христос, верния свидетел, первородния на мертвите и началника на земните царе, на този, който не люби и не освободил от нашите грехове через кровтаси, и който не направил царству и свещеннице на свой Бог и Отец. И Отец, на некуда быть слава и господству за вечни векове. Амин». Некогда се молим. Небесный Отче, с целого сердца нити молим, задоможи сега, да поглянешь на нас милост, вернет Господи, нити молим, да бытишь в наша среда. Не желаем, да те виждами, которые спынете, и воскресны лет. И желаем все, что довиждами твой те страдания смертати, но все, что желаем, и довидим, как ты си победил смерта и ада, и си воскреснул на третий день. Возлюбени Господи, благослови този день и час, и усвети его. Некогда има плод за вечноста, и да быде прославлено Твое ту имя, о Искупителю вечнет. Благодарим Те за искупление Туны души Тени, за онзи петок, денят, в кое-то Тебе же распынат, и когато Ти пруля кровтаси там, заради спасения ту на мнозина, ти си пострадал заради нас, ти си умрял, за да може ние да живеем. Возлюбени Господи, молите все, что за всички унеси, които ще слушат слово ту, това за първи път живота си, Як ти говориш до нас, і слово туди влізе в серце тоні, і ні, де можемо ти розберем, чи това се говорив цеп ким нас. І така, това богослуження удавами на водительство ту на Твоє святе Дух, і молим Ті, верні от Господі, бадів наш та среда в соответствии с Твоє та обіштання, спасявай, исцелявай, благослави и откри себе си на всякий день от нас. Нити молим в имя Туна Иисуса. Амин. 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 Можете седните. Уважаемые госпожи и господа, возлюбленные братья и сестры в Иисус Христос, наш Господь, този день то и необычайен, и не может быть сравнения со с никаким вдруг день плюс година-то. Наведь то и заради да можем да помислим, как воз и случило тугава на Голгофский крест. И ведь на Гайском докажа, уж ты в начало туче, распятие пяток не купрезнуват, то треба да има преживявание во връзка с това, помежду теб и распинатие. Това треба да бъде едно преживявание, което ние треба да имаме с Бога. И надявам се, че чрез разглеждане на това слово ще ни бъде ясно, изяснено, какво се е случило наистина на Голготата в исторически спасителен план? Това е бил един най-важен ден в историята на спасението на човечеството. Това е бил ден, в който Бог се е примирил с човечеството. Тогава в онзи ден Бог е взел нашата вина, престъпленията, всичко. И то е било възложено на Божият агнец. Тогава е бил ден, който в предобразите Стария Завет е бил показан като ден на примирението. И във връзка с това искам да чета няколко места от Писанието. Тъй като ние разглеждаме Словото, аз не бих го правил, както понякога става по време на евангелизация, след това пък още по-мощно говориш. Нека днес Словото да проговори към нас по естествен начин. Но не желаем да преживяваме действие тому, ни днес сме тук наистина, за да имаме преживявание с Бога. Това богослужение не трябва да се завърши да примене без да има всеки един връзка с Бога и да преживява дълбок мир в сърцето си. Сега ще чете още двете места накратко. На този, който ни люби и ни освободил от нашите грехове чрез кръвта си, той ни е възлюбил, той е платил цената, изкуплението е било извършено, на никого не е нужно да остава изгубен, тъй като има спасение. И ако един човек ще бъде изгубен, дори да имало спасение за него, той не може за това да обвини Бога, защото Бог не го дава, на нас го дава, а ние какво ще правим с това? На този, който ни люби и ни освободил от нашите грехове чрез кръвта си. Така пише, той това го е направил. Нека да се завърнем към словото от 1 Петрово, 19 стих. А със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и пятно, ние сме били изкупени. Ние сме били изкупени. Ние го пеехме. Аз съм изкупен, и с това мога да се хваля. Изкупен съм чрез кръвта на Спасителя. Тук става дума за най-важното. Ядрото на делото. Не за някаква християнска религия или нещо, някой да направи човек с сан, или работник в църквата, или свободна църква. Но става дума за това, че да разпознаеш и да преживяваш това, което Бог е направил. И ако трябва да бъде искренен и честен, тъй като и пред мен е същото обстоятелство на делата, както е било в дните на нашия Господ Иисус Христос. Защото има мнозина такива хора, които искат да водят другите духовно, но без да имат отворени очи, без да разпознаят за какво става дума. Изкупени чрез скъпоценната кръв на Христос, като непорочно агне без петно и недостатък. Възлюбени, не може един човек да направи нещо повече, освен да приеме Божия дар. Бог го предлага, го дава на хората да го приемат. Ти трябва да го приемеш, и аз да го приема. Искам да чети много места от Библията. Следното ще бъде от 2 Коринтяни 5 глава. 2 Коринтяни 5 глава. От стих 17. И така, ако някой е в Христос, той е ново създание, старото примина. Ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, който не примири със себе си чрез Иисус. Христос и не даде служение на примирение. Тоест, че Бог беше в Христос и примири святы со себе си, като не щете на хората прегрешенията им и че вложи в нас словото на примирението. Това е ядрото на възвестяването на Евангелието на Исус Христос, нашият Господ. Става дума за това, че човекът да бъде освободен, да не отиде в погибелта и да бъде коронясен с милост и благодат. И тъй като човекът бил отделен от Бога чрез престъплението и бил хвърлен в погибелта и в смърт, било е нужно Бог от своя страна да проправи мост към човечеството. Ние сме нямали никаква възможност да излетим към Бога, да се доближим към Него, но Той би трябвало да дойде при нас. Словото трябвало да стане плът, човек да стане, за да може тук на тази земя да даде на човечеството примирение и спасение. И тук се говори много добре. Всичко е от Бога. Няма нито един човек, който дори и най-малко да прибави към извършеното изкупление. Всяко едно религиозно действие няма нищо общо с Божието дело, което е неповторимо. В Божият съвет не действат хората, но действа Бог. И Той действаше. Той даде в Христос изкуплението, както тук четем, че Той примирение със себе си, Още веднъж искам да акцентирам, че това не е делото на някой човек. Дори и тогава, когато той носи някаква мантия или има някаква титла, но изкуплението, това е делото на Бога заради хората. И това трябва да го приемем с вяра. Всичко това е делото на Бога, който чрез Христос е примирил нас със себе си и ни е дал служение на примирение. Човекът, който е преживял Бога, той не може по друг начин. Той просто трябва да свидетелствува за това. Просто нечто от витрігу по циква, да розкаже за това на другите. Хората, които се преживяли примирение в серцето си, те могат това да го придават още и на другите. Още видно, що заславен текст. 2 Коринтяни 5 глава стих 19. Бог беше в Христос и примири святи со себе си. Като не счете на хората прегрешенията им и че вложив на словото на примирението. Това е словото за Христа. Имайте на предвид, че сега ще помоля да ми извините, ако аз понякога ще кажа нещо относно някакво веронаправление, не разпиването, но празния кръст и празната гробница. Те и двете са празни. Иисус Христос беше разпинат и беше сложен в гробницата. И на третий день Той воскресна от мертвите. Той не виси на креста, като нечто без живот там, направлено от злато или сребро, различные статуи, които ги правят в целия свят. И един път аз бях ужасен, когато последний път бях на Филиппините, и хотела имаше Параклис. Аз така си помислих, да отида в този Параклис, просто да видя какво там става. И ето, дойде на болка. От онзи поглед, който там на картината беше, грозен поглед на изрут. И там имаше нечто като статуя, 3 метра височина, направено от метал някакъв, и беше страшно да гледаш на това. И аз казах, верният Боже, какво хората направиха от нашия Искупител? Нашия Господ не останал да виси на креста, той трябвало повече да направи, отколкото да изкупи. Първо той трябвало да извърши изкуплението, да заглади вината, да не примири нас. Но това не было достаточно. Требовало той още да слезе в ада, да победи смерта, да вземе властта от нея, да победи ада, да изведе пленниците и да може своите си мощная сила да изяви и на земята, и под земята. И на третий день след това то беше изявено, че смерта и ада и дявола не смогли да го задержат. Той воскресна, той е жив, той живее в моето сърце и в сърцата на всички унези, които са го приели. Това не е някаква тема за дискусия. Това или го приемаш, или го отхвърляш. Не може да спориш за това. То е само достъпно за вярата. И хората със своя си ум, философстват, употребявайки за това своя плътски ум и аргументират нещата. Да, ние това го знаем. Но кой то иска да быде блажен, тряпа всички човешки представи, да ги остави от ляво, от дясно и да дойде при Господа. Кой то е бил милостив към всички нас и некъде приеме Божия дар. Искам да чете от 1 Коринтияни 1 стих, той за всички нас е познат, навсякъде се чете в различни общества на вярващи, църкви различни, и за вас е познат, които сте чели писанието. Тук 1 Коринтияни 1 глава 18 стих казва: защото Словото на Кръста е безумие за тези, които погиват, но за нас, които биваме спасени, то е Божията сила. Едно и също нещо има две различни действия. За вярващите Словото на Кръста е Божия сила, а за унези, които не вярват, за тях това е заспиване. Той не знае какво да прави с това. Приятели, днес нашата среда в сърцето ни трябва да бъде различно. Днес Словото на Кръста трябва да влезе в сърцето ни като жива реалност. Днес трябва да бъде изявена за нас Голготата така, сякаш ни сме наблизо там и виждаме как наш Господ беше прободен, беше прикован по ръцете и кракатому към Кръста, и как заедно с Него Кръста беше вдигнат, и колко го унижаваха, колко го хулиха. Днес Иисус Христос, Божий Син, който дал живота си и пролял кръвта си заради нас, ние днес да го видим по такъв начин, сякаш ни сме там наблизо. И самите ние всичко това го преживяваме, защото това се е случило заради теб и заради мен, заради нас. И още веднъж ще кажа, ние за да празнуваме този ден, но да преживеем онова, което Бог чрез уникалната жертва на Голготата ни е дал в историята на спасението. Той ни даде примирение с Бога, упрощение на вината ни, на грехът ни, даде ни вечен живот чрез вяра в нашия Господ Иисус Христос. И вече нямаме нужда от нищо, за да станем блаженни. Тук е написано така: защото Словото на Кръста е безумие за тези, които погиват. О, скъпоценно сърце, ако това Слово на Кръста, Евангелието на Исус Христос, до днешен ден нищо не е значило за теб, нека тогава да бъде сега часът, когато Божията милост ще те посети. Нека да бъде това часът, в който сърцата са отворени, и ние ще намерим мир с Бога чрез Исус Христос, нашия Господ. Защото Словото на Кръста е безумие за тези, които погиват. Аз нямам предвид, че някъде има човек, който иска съзнателно да бъде изгубен, да погине. Но аз искам да кажа, че мнозина хора вървят по собствени пътища, мислейки си, че това води към целта, те ще бъдат блаженни. И тук трябва да бъде казано ясно, че наистина има само един път, има само една истина и един вечен живот. И има само един, който е казал за себе си: «Аз съм пътят, истината и живота». Не трябва да дойдем при нашия Господ, а к ней желаем да бъдем участницы в това божественное искупление. А безумие за унези, който погиват. За втората група се казва. За нас, които биваме спасение, то е Божия сила. И сега някой може да каже, о, аз познавам себе си, знам колко съм немощен, къде съм неудачен, как това може да стане, когато аз ще посвятя живота си на Господа, как да живея пред Него благоугоден живот. Може ли още веднъж да го прочете? Също във връзка с онова слово, което четохме преди. Всичко това е Божие дело, не твоето или моето. Не твоето или моето старание купнеш, но извършеното дело на изкуплението на Голготата и чрез проповядването на това, което Бог е направил. Това се донася на хората тази радостна вест, благовест, Евангелието на нашия Господ Исус Христос. Но за нас, които биваме спасение, то е Божия сила. Не трябва Словото на Кръста и онова, което се случило на Кръста, това трябва да го преживяваме като една Божия сила. Нека да четем от Римляни 1 глава, послание към Римляни 1 глава, стих 16. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божията сила. Всички ли това го чухме? Не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва. Първо за юдеина, после и за гърка. Защото в него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Колко чудни са думи на Святото Писание. Евангелието на Исус Христос за вярващите е Божия сила. Сила, която Бог е открил в живота ни, сила, от която ние имаме нужда, за да може да служим на Господа и да го следваме, за да може да бъдеш, изтъргнат от всичко светско и след това правилно да служиш на Господа. Аз бих желал да чете още от Евангелието на Матей, за да може да бъде показано на нас това, което се случило тогава през тези дни. Матей 27 глава от стих 45. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика с силен глас и каза, «Или, или, лама савахвани», то есть, Боже мой, за что си ме оставил? Дуток. Виждаме читук. И показано, че Божият агнец е заел нашето място. Ние сме били унези, които са били отделени от Бога, оставени. И тук Исус Христос, като Искупител, е заел заместващо мястото на унези, които трябва да бъдат изкупени. Той е казал и извикал с твоите и моите думи. тикать у гріхи на цілото човечество і був положен верху нього. І як то пророк Ісая казав, 53 глава, чи той був наранен заради нашти гріхове, біен був, заради нашти преступлення, наказання то на святи було возложено верху нього, кое-то дукарва мир, і в нього ветерані небях місцеління. И в момента, в кое-то се исполнило, това, кое-то казал Иоанн Креститель, когато той убивичи, это Божий Агнец, кое-то взима греховете на святы. И в он же момент, когато грехит на целие свят и был положен вверху Божий Агнец, той, кто заместитель на жертва и извикал за место унези, кое-то собили отделение от Бога, с таки водуми извикал, «Боже мой, за что семи уставил?» И во врезка стуваясь ко мне, что докажа, «Това кое-то утвытри едва, ми вдохновява». Има хора, такива, които още не са усетили, че са изоставени от Бога, те още това не го разбират, те са мъртви в греховете си и в престъпленията си. Но в онзи момент, когато Божия Дух, чрез проповядване на Евангелието, той слиза върху хората, това с тях се случва, че човекът осъзнава, че бил уставен от Бога. Той разбира, че той е изгубен и разбира на къде върви, къде той се намира. И тогава викът става много силен. Когато аз бях младо момче, аз си мислех, че целият свят пред мен, изобщо нямах разбиране за грехи. Пак още повече да мисля, че се нуждая от Спасителя. Защо? Нали никой не съм убивал, нищо лошо не съм направил, но когато Словото проговори към мен, тогава наистина дойде върху мен Божията ръка, и аз видях, че съм отделен от Бога, видях, че съм изгубен, разпознах безнадежното ми състояние, и тогава потекаха сълзи, не се срамувам това да го кажа сега открито. В онзи момент, когато един човек се събужда чрез проповедта на Словото и повече не остава в греховете и престъпленията, от тогава вече Бог започва да го разтърсва, да го събужда, и най-първо, когато човека излиза от това състояние, в което така, естествено, по природа се намира, тогава той изведнъж разпознава, о, аз изобщо не съм Божие дете, аз не съм спасен, аз съм отделен от Бога. И ще ви кажа, че тогава слиза Божий Дух, толкова мощно слиза върху човека, че и вътрешно той е възбуден и той вика към Бога, «Господи, спаси душата ми, прости ми моята вина, моите грехове, дай ми примирение, което ти си донесъл за човечеството там на Голготата». Докато един човек се намира духовно мъртъв в такова състояние и нищо не забелязваш, и не те очакват последното помазание, други тебе последната вечеря Господна, за да успокоят съвести си, приди да прими на другия бряг. Но позволете ми да кажа, че Спасителят само може да спаси, и упрощението самое в Господ Иисус, Спасителя через вяра. И преди да напусне тази земя, един човек трябва вече да бъде спасен. Който преминава от времето във вечността не спасен, той ще бъде и на другата страна не спасен. Словото на Христа за нас е Божията сила. Тук се описва за нас едно състояние, че от 6 до 9 час станало темнина, И това ми напомня Битие първа глава. Тъмнина беше върху бездната, а след това Бог проговори: да бъде светлина, и стана светлина. Тук Бог би желал да покаже в предобразі, че цялото човечество било в тъмнината, и победоносния вік беше свършеся. И тогава дойде светлината, завесата в храмата се разкъса от горе до долу, с което беше показано, че пътя към Бога, към святая святих, вече е открит, свободен е. Скъпоценни приятели, тук на тази земя Бог е притегнал към човечеството ръката на примирението. Тук на тази земя, там, на Голготския хълм, няколко метра от Иерусалимската градска стена, там наше Господь даде живота си и проля кръвта си, за да бъдем не спасени. Онзи човек, върху когото слиза Божия Дух, той себе си вижда като изгубен, и той наистина ще извика: «Боже мой, защо ти си ме изоставил?» И тогава ние со сигурност знаем, какво се е случило. Грехът навлезе и дойде в цялото човечество. И не само действието на грехи е различно, но грехът на неверието. Хората вече не могат да вярват така, както казва Писанието. Всеки се вярва на каквото си иска, без да осъзнае, че това не важи пред Бога. От 6 час до 9 стана тъмнина на цялата земя. И след това дойде викът: «Боже мой, Боже мой, защо ти ме остави?» Който внимателно слушаше, забеляза, че ние четохме во 2 Коринтяни 5 глава, стих 19, че Бог е бил в Христос и примирил святы со себе си. А тук ние четем: «Боже мой, Боже мой, за что тебе устави?» И така, какво се случило в действительности? И двете нечто соверни. В момент, когда тут целый грех на человечество то и был возложен вверху него, и тего приковаха кем Христа, и там то и даде живота си за нас, тугава се исполнило: «Боже мой, Боже мой, за что ти ме изостави?» И в онзи момент, когато един от римските войници прободе скопие ребрата му, и веднага изтече святата Божия кръв, тогава беше дадено примирението, опрощението на цялото човечество. И двете неща се случиха на кръста. Първо състоянието, че ние сме изоставени от Бога, и второто, че ние сме били примирени с Бога. Възлюбени, това е исторически факт на спасението. Тук не се говори за някаква теория, как то можело да стане, но тук се говори, как то се е случило и как ще бъде още напред. При Бога няма такива неща, че може да бъде, но винаги то е така, както той го е казал и го е направил. Ние бяхме примирени с Бога. Позволете ми да прочете от Евангелието от Марк. Аз реших предварително да чете от различните Евангелия, за да може особено да се акцентират на нещата, които се случили. Тук ще чете от Марк 15 глава, от стих 36. «И един изтича, натупи гипофуцет, набучия натрестика ему дати да пие, като казваше. Уставете го, да видим, дали ще дойде Илия да го свали. Вие знаете какво се случи преди това и така нататък. А Исус, като нададе силен вик, издъхна. Аз ще чета сега от Евангелието на Лука. Лука 23 глава от стих 39. И един от увисналите злодеи го хулеше, казвайки, ако си ти Христос, избави себе си и нас. А другият в отговор го смимри, като каза, дори от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждане? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме направили. А този не е направил нищо лошо и каза, Господи Иисусе, спомнися за мен, когато дойдеш в царството си. А Иисус му каза, истинно ти казвам, днес ще бидеш с мен в рая. Веслюбіні, всічко е реалност, небесата, земята, животът і смерта, світліната і темніната, времето і вічността. Всічко това е реално. Разбіраться, чи има і такива, които се привезнасят над народа като философи и казват, а някой дали се върнал там, за да каже, как е там на другата страна? Възлюбени, той се завърнал, Иисус, и неговото свидетелство и истина. Ако това е бил само един Лазар, тогава, онова, което той би казал, щях ли да повярваме или не, но това не беше някой обикновен човек. Това беше самият Исус Христос, нашият Господ, който слезе долу и на третия ден се завърна. Той възкръсна от мъртвите и той може да каже, аз бях мъртъв, ето, аз съм жив, живее за вечни векове. Това не са измислени истории. Небесата е реалност. Адът е реалност. Вечен живот е реалност. Богът е реалност. И дявол е реалност. То е така, както ни е казано в Библията. Тук ни е показан първият човек, който призовал Господа, за да бъде спасен. Този, който желая да получи упрощение на греховете си и да му бъде отнята вината му, не може така просто да дойде да каже «Добър ден, дядо Боже, ето тук съм». Но той трябва да призове името на Господа, трябва да осъзнае, че той е изгубен и трябва да осъзнае своето си състояние, че той е осъден. Както тук този човек го е осъзнал и казал, ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме направили, а този не е направил нищо лошо. Ние всички сме виновни, родени сме в грях в този свят и сме отделени от Бога, както и преди казахме, няма никакво религиозно действие, което може да ни свържи с Бога. Само онова, което Бог е направил, това важи в Божието царство. Спасително-историческото значение на Разпетие Петък не може много да го акцентираш. Това е денят на спасението, което бил тогава. Денят на примирението на Бога с човечеството. И както в Стария Завет вече било показано в предобразе, в Левит 23 глава, за великият ден на примирението, за юбилейната година и така нататък, всичко това наше Господ също го прочете в Лука 4 глава, това го откри наяве и каза, че дойде да прогласи годината Господна благоприятна. И той каза, че в този ден това се изпълни пред очите ни. Какво Бог желая? Той желая от и необыкновени човешки деца да направи от тях истински Божии деца, които имат вечен живот. За да живееш вечно, ти трябва да си получил вечен живот. Само такъв човек може да живее вечно. А временен живот може да живее този, който го е получил временния живот. За да имаш временен живот, е достатъчно, че сме се родили в този свят. И дълбоко да вдишаш, и всичко това така функционира. Но ние трябва да се родим в Божието царство. И нашата душа трябва дълбоко да диша и да получи вечен живот. Наш Господ каза в Йоан 3 глава, че роденото от плъта е плът, а роденото от духи е дух. Не се чуди, че ти казах, той дори го акцентираше, трябва да се родите отново, а иначе не може да видите Божието царство. А сега стоя пред Бога и пред моята съвест, за да кажа на хората чистата истина. И тази чиста истина е това, че има два различни пътя, както и наш Господ. Самият Той казав Матей 7 глава е, има широк път, който води към погибелта, и мнозина вървят по него, а има и тесен път, той води към вечен живот, и много малко хора са тези, които намират тясната порта. Иисус веднага казва, влизайте през тясната порта. Той го каза и преди и след това, да влязат през тясната порта. И отново виждаме, че няма никакво религиозно действие. Но Божието действие започва там, когато човекът се открива за него, слуша Словото му, слуша благо Тебе за спасението чрез Исус Христос, вярвай и приема Господа. Божиите неща наистина са достъпни за нас само чрез вярата ни. С главата си, с умът си винаги ще аргументираме нещо, но можем да вярваме с сърцето си, а с устата си да изповядваме това, което вярваме в сърцето си. То така го пише в Римляни, 10 глава. Вярата идва от слушане на проповедта. Възлюбени, аз много съм пътешествал, посетих повече от 100 държави. Видях и срещах много хора, видях тяхната религия, култура и различни неща. Но во всичко това за мен стана нещо много важно. Да, аз видях различни богове и видях идол, който спи, и му донасят жертва, за да не заспи, шофьора, докато кормува. Видях златния храм на един идол в Индия и много суета там. Видях 5 континентов, включвайки също и Съветския Съюз, Китай, и много неща видях. І навіть чи хорите і мають желання, хорите тирсят в овцях, има нечто такого чи тіска, де се покланят, но тягу правят по неправильный начин. І дім пет аз проповядвах столицата на Пакистан, Исламабад, і там има же много мусульмани, і те не могат толкова бирзу де повярвать, за что тут тесі мислят, чині вярвами на три Бога, місту один Бог. Бачите, не розбірать, чи один този Бог розкрій себе сів небе, тільки ти отець, в синиці на земля, та й в нас тої через святий дух. Ті вярвать на своє Бог і пророкат Магомед, і слід вас просто казах, така втелпата, чи Бог і істинні Бог. І може, де го не меряш там, коли тут той лічну себе сі відкрива. Я збіг желав від това об'яснення, де го приємете серйозно при серце і де помісліте верху това. Чи само там, коли то Бог і розкрив себе сі на човечество то і визвістил імі то сі, і відкрив воля та сі, само там не можем, де се срешнем з Бога, де розпознаєм, де розберем негова та воля і откровення то. Това не някакво място, каде ту хоре тегу определят и посочват, но това било само в Иисус Христос наше Господь. Я там видя хора, и эти глядят на небету, покланятся на слынцету, другие те на природу это все покланят. Да, това не ложь, Бог и творец на целата вселенна. Всичку идва от него, всеки живот идва от него. Со слова то си то извикал всеки живот, но тук не става дума за творение то, но за искупление то. Яко аз се нуждаю от искупления, аз треба да дойде при искупителя, ако се нуждая от спасения то, треба да дойде при спасителя. Яко аз съм болен, аз не утивам при автомеханика, а утивам при лекаря. И всеки пыт не утивами там, где ты можешь, да си разрешим проблемат. И когато става дома, за да можем не наште отношение, да дойдет вред правилно пред Бога и достанем Божие деца, не можем с това да утивами при хората или да утивами по някакво христианское направление, но не треба да дойдем при Иисус Христос. И что ви кажа за что? Днес не виждаме, че в християнството има повече от 300 веронаправления, което те членуват в Световния съвет на църквите, но има само един Бог. Библията е една. Има само един Искупител, един път, един вечен живот, една истината. И всичко това е в единствено число. Но хората от това направиха всичко множествено число да бъде, и те водят масите в заблуда. Вместо на хората да посочат на Исус Христос и да ги доведат при Него. Обаче, те посочват на различни пътища. И наша задача е с цялото смирение да покажем истинния път. Има прекрасно слово в пророк Иеремия, там се казва: «Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки, кои добрые път, и ходите в него». Не трябва да намерим Божия път, пътя на спасение, то след това да вървим по него. Доходим в него. Тук не показано, че первый человек станал блажен тогава, когато Иисус умираше. Един от разбойниците, който му каза: «Спомнися за мен, когато ще дойдеш в своето царство». И отговорът е бил кратък, но много добър. Истина, истина ти казвам, още днес ще бъдеш с мен в рая. Тук се изпълнило словото от пророк Иоил, както Петър го цитировал в първата проповед на Пятидесетницата, който през времето на Господа ще бъде спасен. И тук най-първият човек в Новия Завет е призовал името на Господа, и той вече е бил блажен и могъл да влезе с Господа в рая. Нека да четем от Евангелието на Иоанн, 19 глава, от стих 28 до 30 стих. След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза. Това винаги го харесвам, когато четеш в Новия Завет, че Писанието се изпълнило. И тук пише ясно. За да се сбъдне Писанието, каза. Жаден съм. А там беше сложен сит, пилен суцет, и те напоиха гиба суцет, набучиха на есоп и я поднесуха до устата му. А Исус, като прие уцета, каза, свърши се, и като наведе глава, предаде дух. Тези думи, свърши се, те означават всичко. Това не са необыкновенни думи, но там и било извършено спасителното дело на Бога на земята. Вината е била изгладена, грехът е упростен, Божията милост и спасение било дадено на човечеството. И от този момент вече никой не е нужно да бъде изгубен, пътя е утворен. Този, който е бил невинен, заел мястото на виновните. Той станал грях заради нас, за да станем неправедни в Него. Многоуважаемые госпожи и господа, скипи братья и сестры в наше Господь, скоро всички ние ще применим в вечността. Млади ли сме, стари ли сме, я ще се усмеля да кажа, че в основание на знамението на времето ние вече сме наближили за връщането на Исус Христос. И няма да позволя хората да разочаровват с такива думи. О, да, това отдавна го казват, и много хора го чакали, но точно по наши дни се изпълнява библейското пророчество пред учителни. И наш Господ казва, Матей 24 глава, Лука 21 глава и на други места също, че когато всичко това ще видите, че се изпълнява, тогава повдигнете главите си нагоре, защото знаете, че вашето изкупление наближило. Моля ви, повярвайте, че ние се намираме вече близо към завръщането на Исус Христос, наш Господ. И в онзи ден, Матей 25 глава ще се изпълни. Унези, които са били готови, те ще влязат с младоженецът на брачния пир, а вратата ще се затвори, и извън там, навън, ще бъде болка и скрицкане на зъби. Хората може да кажат, о, ако Бог е Бог на любовта, как може това да допусне, да дойдат върху хората ужасни наказания, катастрофи? А ви някога дали сте забелязвали и размышлявали, за что, когато при хората всичко е добре, те даже не вярват, че Бог има. Но когато идва някакво наказание или катастрофа, за что тогава той трябва да не допусне това, нали той не съществува, както те са казвали. Има много хора, които не вярват, че има Бог. Но за какво става дума? Бог и направил в Рыска к нас. Той усіні Марія, і он вакуету середію дні беше зачинити у святій дух. В нього беше Боже живот і Боже та крив. Той не біл ні то єврей, ні то язичник, но той біл Бог. В човешка плит, който е станал наш спаситель и искупитель. Святата Божия кръв имала свят Божий живот, и когато била пролята кръвта, тогава изтече Божий живот. И той идва върху всички, които са изкупени чрез кръвта, за да може в тях да влезе този Божий живот. И за това е написано, в него е бил живота. А животът е бил светлина за човеците. Има също и такива хора, които не могат да гледат с Божия поглед и да видят Божият план за спасението. Те виждат в някаква научна форма, разсъждават за това. Когато четеш литература, написана от някакви професори, ти го усещаш по друг начин. Ти се опитвали със свой си ум по някакъв начин да разберат Бога, Божите откровения, Неговия план и така нататък. Но то така не може. Не можем да обясним Бога, но не можем да го преживеем. Не можем да го виждаме, но можем да го обичаме с цялото си сърце, цялата душа. И тогава ще дойде денят, в който ще се изпълни написаното в проповедта на Хилма. Блаженни чисти по сърце, защото те ще видят Бога. Има прекрасни места в Библията, които изобщо не лежат, и знаем, че Божието Слово абсолютно е истинско. Критикуващите казват, че това на онова не съответствало, но вижте сега, дори когато ние в Евангелията виждаме някаква разлика, един е написал за нещо повече, а пък другия другото описал с повечето думи. Но когато всичко това го съединяваш, виждаш хармония има във всичко това. Но който само с умът си го разглежда, той и прави неправилен извод. Той се губи в различни аргументи, които не водят към целта. Този ден не напомня значението на спасително-историческото действие, което станало на Голготата. И това трябва да бъде заведено и да бъде, ако може, вложено в сърцата ни. Нашия Искупител точно за тази цел е бил роден и дошъл в този свят и приел човешки образ. И той платил цената като заместителна жертва за цялото човечество. Но всеки това трябва да го приеме лично сам за себе си. Всички, които са го приели, той им даде власт да бъдат Божии деца. Аз наистина желая днес всички, без изключение, абсолютно всички, млади и стари, да преживеят това събитие, което се е случило преди почти 2000 години там, на Голготския кръст, на Хилма, наречено Лобно място. И на този Хилма Голготата това се е случило. В една песен ние пеем «Славната Голгота», но ние нямаме на предвид мястото, където се е случило, но самото събитие, какво се е случило, че наш Искупител е, който е увиснал помежду небето и земята, и той каза, когато бъде издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. И днес все още той казва, който ще дойде при мен, няма да го изгоня. Бог чрез Исус Христос, нашият Господ, е протегнал ръка към човечеството за примирение. Отделящата стена е била примахната. И за това трябвало изкуплението да стане Фидзин, който е бил и човек, и Бог. От една страна той е бил Бог, а от другата страна той е представил човечеството, хората. По дух той е бил Господ Искупителя. Ти могъл да каже, приди да бъде Авраам Асам. Но по плит той е бил роден като човек. Те го завиха малко бебе, го сложиха в яслата, гледайки с един обикновен човешки поглед, земен поглед, той имал начало, но гледайки с Божият поглед, той няма нито начало, нито краят. В началото беше Словото, преди да стане плит. Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То стана плит и живееше помежду нас. Иисус Христос е Он за Еммануил, Бог с нас. Като земен човек обикновен, той ял, пил, той се изморявал, той спал. И наистина той бил човек, но той бил повече от човек, за що то могил да вземе няколко хлебчета і да ги розщупи, і то се увеличавало. В негові ті ріце хлябет не ісчезнув, но той се умножавал. Той го розщупил, і станало сотворення. Той се умножил в ріце цьому още. Замін това е едно поучення, возлюбені. Чи треба ні себе се да отдадем в негові ті ріце, ако нещо става, например. Треба да се доверим на Господа і да кажем, «Ето асим, такив, какив то сам, ідвам при теб, взимі ме». І тогава нічого ми, як то е казва, і лати примен всічки, които сте утрудені і обременені, і аж тебе успокоя. Днес аз бих желав по-добре да виждам, как всічки, които все още не се приживяли сознательно Божията милост, те да бъдат поставени в едно безпокойство от Бога, което идва, а след това да влязат в святият Божий покой. Първо човека трябва да влезе в някаква беда или безпокойство, да осъзнае своето си състояние, че той е изгубен, отделен от Бога. И в такова състояние той трябва да вика към Бога. Боже, бъди милостив към мен, Господи, прими мен, грешникът, прости ми всичките грехове, вината ми, изми ми, изчисти ми, прими ме, направи от мен. Дете на Бога, дай ми опрощение и вечен живот. Това Бог не желая да го направи. Тук виждаме злодеят там на кръста, последната минута призывал Господа и бил чуд. Той могъл да влезе в рая. Днес мога ли да попитам, дали има някой помежду нас, когато това много не го интересува. Когато долу там ще отвори очите си и вече ще бъде късно за него. Какъв вик ще има тогава? Колко много упреци там хората ще казват на себе си, които не са приели Божието предложение на милоста, но са го отхвърлили, мислили си, а аз има можете време тук, аз съм млад, какво хората ще кажат. Има различни аргументи, но Святото Писание казва, днес, когато чуете гласит му, не закоровявайте сърцата си. Днес, това принадлежи на те, Бог ти го е дал. Утрешния ден, фрицете е на Бога. Ти днес може да си легнеш да спеш, и неизвестно дали утре ще се събудиш. Но си навече имало такива, които си лягат, а вече и не се събуждат. Господ, желая, днес всеки един, наистина всеки, де преживее Бога. Всеки, де преживее Божия это милост, де получи опрощение на всичките си грехове и де му бъде загладена вината му. И де разбере, какво се е случило в историческия план за спасението, то няма още някога да стане, то вече е станало. Бог примирился с человечеством, Вината и грехът са били отнети. Само неверието ще те дърпа надолу. И за това е написано, Исус казва, ако ви няма да повярвате, че това съм аз, ще умрете в греховете си. Има само един Спасител, и има едно спасение, има едно изкупление, което Бог ни е дал в Христос по милост. И това е Голготата. Не е някакъв ден, който трябва да се празнува, различни ритуали да има. Бог не желая ни да подминаваме главната цел, правейки някаква суета или пишност да има. Но Бог желая да оставим всички незначительные нечто, неважные, но да можем да видим пред себе си распынатие и да распознаем, да видим, че, о, Боже мой, това се е случило заради мен. Моята вина, моите грехове, моето състояние безбожно, всичко това е било положено върху Божието агне. О, Господи, ти толкова си ми възлюбил, че отнял вината ми, моето наказание възложил на себе си. Всичко, което трябвало да дойде върху мен, това ти го претърпя. Ние бяхме унеси, които всъщност трябвало да отидем долу, но той е този, който отиде долу. Не трябвало да умрем, тъй като сме отделени от Бога, но той е този, който заел място, той не е умрял заради нас, за да може на нас по милост да подари вечен живот. И сред хората има още такова разбиране, че когато човекът заминава от времето в вечността, тогава той ще получи вечен живот. Това не е истина. Който вярва в Божия Син, той има вечен живот, а който не повярвал, не вярва на Него, той няма вечен живот. Колко много места от Библията може да се каже във връзка с тази тема, Евреи, 9 глава, стих 27, «И както на хората е определено веднъж да умрит, а след това сит, и в междинното време нищо няма да се промени. Който заминава от тази земя, като изгубен, не спасен, той и във вечността изгубен. А който е примирился с Бога и е помилван от Бога, и тригва се заминава от тази земя вече като Божие дете, той просто сменя място на живеенето си. От времето преминава във вечността, от долината на плачене, той преминава в залата за тържество, да бъде винаги с Бога. Възлюбени, това е една божествена реалност. Това не е фантастична история ли, но това е божествена, вечна реалност. Бог е бил в Христос и примирил света със себе си. Ние сме част от този свят, човечеството. Той на нас ни не зачете, нито вината, но по милост всичко ни опростил. Това е значението на разпетие петък. Голготата като спасително историческо дело на Бога чрез проповедта на Евангелието. Евангелието, което е било на гръцки написано, означава благата вест, славната вест за любовта, милостта, прощението и спасението. И видна песен, псалом не пеем, посланието за теб и за мен, за всички нас. И най-чудесное в това, че то наистина съответства, то е истина, че Бог стои за думите си, той ги изпълнява всичко, което е обещал. Мисля, че чрез своят си живот, смъртта си, възкресението си, нашият Господ, всичко, което е казал, той наистина го потвърдил и го изявил. И както казва Святото Писание, чи завіштання туфлі завсіла саму слід смерта. Тва заслужена на Голгоцький Крист, наше Господь каза, Тува кривта на новий завет, която се зліва за мнозина, за прощення на гріховетіє. О, скъпоценно серце, прими го днес това, без да се съмняваш. Ти може да имаш съмнение в мен, в себе си, в хората. Това не е страшно, но само не се съмнявайте в Бога и в Божието Слово, защото Бог и Словото Му, и всичко, което идва от Бога, това е достойно да му вярваш. По-скоро небесата ще изчезнат, отколкото аз ще се разочарувам Словото Му. Небесата, земята, всичко ще изчезне, но Словото Му ще прибидва винаги. Ако ти и аз искаме завинаги, в вечни векове, да бъдем в Божията слава там с Бога, тогава ни тук трябва това да го приемем като Божия дар. И накрая искам да чета от Библията, от Стария Завет. Някога ние сме го чели. Разбира се, да, желая да го прочете, то сега ми идва, сега ми се напомня, чрез това да видите, че още в Стария Завет Божиите мъже са възлагали своята надежда на Господа, а след това те са преживявали това, което Той им обещал. Мисля, че това е в книгата Йов, 19 глава, също след това е от 33 глава, две места от Писанието. Йов, 19 глава, стих 23. О, да се напишеха думите ми, да се запишеха в книга, да бяха издълбани на скала, навеки с желязна писалка и олово. Защото зная, че жив Искупителят ми и че в последното време ще застане на земята. И след като изтлее кожата ми, пак от плътта се ще видя Бога, когото сам аз ще видя, и моите очи ще гледат, но не като чужденец, вътрешностите ми вътре в мен топятся. Това е скъпоценно слово, особено този израз, защото знае, че е жив Искупителят ми. Който днес това не може да го каже с увереност в основание на това, че имал преживяване с Бога, който днес това още не може да го каже, то може днес да стане, ако ви ще вярвате, то ще се случи. И още един стих за нас, който вече сме в напреднала възраст, то за нас ще бъде приятно. Това Иов, 33 глава. От стих 23. Ако има пратеник за него, посредник, един между хиляда да извести на човека задължението му. Виждате ли тук, забелязвате ли, че се казва пратеник, посредник, един между хиляда да извести на човека. И стих 24. Тогас ще се смели над него и ще каже, избави го, да не слезе в рова, намерих откуп. На Голгоцкия кръст Бог намери откуп, и за това посланието ето, примирете се с Бога. Бог не дал слово на примирение, и ние възвестяваме на цялото човечество да се примири с Бога. от страната на Бога това примирение вече е станало, но от твоята страна, ти сам, това трябва с вяра да го приемеш и да го потвърдиш като завет направиш с Бога. И тук стих 25 пише, плътта му ще е свежа, като на младеж, дните на младежката си сила ще се върне. Това може за някой от нас сега да бъде нещо ново, но накрая, когато ще се завърне Исус Христос, когато всичко смъртно ще се облече в безсмъртие и всичко временно ще стане вече безсмъртно, тогава ние ще бъдем възвърнати в младежката си сила. Там горе, в славата няма да има никой, който да ходи с патерица или да има глух, сляп или немощен. Там вече тези неща няма да ги има. Ние ще бъдем възвърнати в младежката си възраст и винаги ще бъдем млади там с Господа. Това е Божието обещание, това означава изкуплението. Не само да получиш опрощението на вината си, но в вечността няма да има дори следа на грехи, на болести или проблеми някакви, или смърта. Но всичко, което било преди, то ще бъде залечено, то ще примени. Бог всичко прави ново. И Той започва с нашето сърце и в живота ни да го прави. Само ако може още последните стихове, стих 25. Плътта му ще е свежа, като на младеж, дните на младежката си сила ще се върне. Защото младежите не може с нас да говорят това наясно, те дори не знаят какво означава. Тук още се говори, ще се моли на Бога, той ще бъде добромислен към Него, ще гледа лицето му с радост, защото Бог ще възвърне на човека правдата си. Той нашата вина не е зачел, той на нас възвръща Божията правда, и ние можем така да застанем с радост пред лицето Му. И тук още се казва, тогава Той ще пее пред хората и ще казва, съгреших и изкривих правото, но Той не ме отплати. Той избави душата ми, да не слезе в рова, и животът ми ще види светлината. Аз бих желал още веднъж да кажа като обобщение, какво е значението, историческо значение на дните от Разпети петък до Пасхата, защото изкуплението и всичко останало трябвало да бъде извършено от Бога на тази земя. И във връзка с това е било нашето примирение с Бога, ние да получим опрощение, и всичко, което е било помежду нас с Бога, разделящата стена, враждата, всичко това трябвало да бъде примахнато, и пътят да бъде проправен от Бога към човечеството. И нито един човек това не би могъл да го направи, но Господ на славата, Царят на царете, Той дойде в плът и стана човек, за да може да проправи този път към хората на тази земя. Пълнотата на примирението, опрощението, милостта, вечен живот и още повече. Да може да надделеят смърта, за да може да не отидат в ада. И той отиде в ада, за да може ние да отидем горе, когато той ще дойде. Всичко, което се отнася към историческия план за спасението, е било нужно Всичко това Бог ни е дал по милост в Исус Христос, нашия Господ. Сега вече от нас зависи, дали ще го приемем и ще благодарим на Бога за това. И наистина ще можем да преживеем така, както са могли да го преживяват нашите братья и сестри в самото начало. И да може ние също да получим увереност в вярата си. И да кажем, аз знаю, че мой Искупитель е жив, за да може да кажем, аз знаю, за один день и час, когато аз сознательно посвятих живота си на Господа, аз знаю один час и день, когато аз приживях Бога, когато получих упрощение на вината си, и греховете си, и станах Божие дете. И както Павел пишет к им римляне, че неговия дух свидетельствува на наше дух, че не сме станали Божие деца. Возлюбени, може, още много неща да се кажет во връзка с това, но Бог на това човечество, което може би и не е достойно, Бог му е дал спасение. Но то треба да се приеме, да се преживее. Не само това да разглеждаш. Днес това може да стане с теб. Да, и с всички това може да стане, които още не се преживявали Бога. Любовта, която Бог и изявил чрез това, че дал синице, който единороден бил, така че всички, които ще повярват на Него, няма да бъдат изгубени, но ще имат вечен живот. Това не може да се опише с думи. Бог толкова не възлюбил, че душил вплит и взял всичко върху себе си, за да може отново нас да ни изкупи, да ни извади от смъртта, да ни отърви от ада и да направи от едни обикновени човешки деца, Божии деца да станат. Всички останали основатели на религиите, все останали в своите си гробници, но Иисус Христос е воскреснал на третий день, Той е жив, както пеется видна песен, Иисус е жив, Той е воскресна, о смерть, каде ти твою ту жилу? Аз тук се приготвих една песен, аз исках да чете от нея, каде ту се казва, о главатому кървава утрани, то е исполнянся скрип, а с приветствием теб, чиято глава беше е со стриги украсена, която приди е била с достоинству, а сега тя е поругана и хулена. Наш Господь Искупитель е бил унижен, хулен, поруган, след това е бил прободен в страна тому и кръвта потече, която била нужна за нашето изкупление, и след това той със собствената си кръв влязал в небесното светилище, за да извърши изкуплението, важащо за винаги. Амин.